Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Εξελίξεις σήμερα, μέρα ανασχηματισμού. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το νέο κυβερνητικό σχήμα από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μάθουμε τα πρόσωπα του νέου σχήματος, της νέας κυβέρνησης. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Χατζηδάκης μετακινείται στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα πρόσωπο με τεράστια πολιτική εμπειρία, πλούσια πολιτική διαδρομή και βέβαια με πολύ καλή χημεία με τον Πρωθυπουργό. Τον συνδέουν σχέσεις και φιλίας αλλά και εμπιστοσύνης, και από ό,τι μαθαίνουμε ο κύριος Χατζηδάκης θα είναι σε ρόλο αντιπροέδρου και εποπτείας των Υπουργείων του Οικονομικού Κύκλου. Από λεπτό σε λεπτό λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε τα πρόσωπα και να δούμε και ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει, που θέλει να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με αυτό το νέο σχήμα που θα ανακοινωθεί. Υποθέτουμε ότι θα στείλει ένα μήνυμα επιτάχυνσης, ανανέωσης, αποτελεσματικότητας. Φαντάζομαι ότι τα πρόσωπα σίγουρα έχουν την αξία τους, αλλά όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να δούμε και τις πολιτικές, να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξουν αλλαγές και σε ποια κατεύθυνση. Και βέβαια να δούμε, πέρα από τα πρόσωπα, φαντάζομαι ότι θα, από ότι τουλάχιστον και ακούγεται, θα έρθουν στη νέα κυβέρνηση και πολλά νέα πρόσωπα, νέοι βουλευτές. Πάμε όμως να συνοδευτούμε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη για να ακούσουμε την σύνθεση της νέας κυβέρνησης.
Ανακοινώνουμε τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Υφυπουργός Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Υφυπουργός Τάσος Χατζηβασιλείου. Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό Γιάννης Λοβέρδος. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργός Νίκος Δένδιας. Υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος. Υφυπουργός Βασίλης Πανάκης. Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Υφυπουργός Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον αθλητισμό Γιάννης Βρούτσης. Υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου. Υφυπουργός Κώστας Βλάσης. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Αναπληρώτρια Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Χρήστος Δήμας. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας Αρίστος Δοξιάδης. Υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης. Υφυπουργός Άννα Ευθυμίου. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Υφυπουργός Γιάννης Μπούγας. Υπουργείο Πολιτισμού. Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Υφυπουργός Ιάσονας Φωτήλας. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Υφυπουργός Έλενα Ράπτη. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Κώστας Τσιάρας. Υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης. Υφυπουργός Χρήστος Κέλλας. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Υφυπουργός Στέφανος Γκίκας. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Υφυπουργός Άννα Καραμανλή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Υφυπουργός Χρήστος Μπουκόρος. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης. Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Αύριο στις 11 θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ήταν μεγάλες οι ταχύτητες που ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κρατήσαμε όμως τα βασικά. Αντιπρόεδρος, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, με την εποπτεία κυρίως βασικά του συντονισμού του κυβερνητικού έργου, αλλά και της εποπτείας των υπουργείων που εντάσσονται στον οικονομικό κύκλο. Στο οικονομικό, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Παραμένει αναπληρωτής ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος τρέχει τις εκκρεμότητες με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Κότσιρας, Θάνος Πετραλιάς. Στο Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει. Μάριος Θεμιστοκλέους, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έχουμε τους δύο βασικούς πυλώνες της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που παραμένουν οι υπουργοί αμετακίνητοι. είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν ζητήματα τεράστια που τρέχουν αυτή τη στιγμή και γεωπολιτικά και σε σχέση με την Ελλάδα, ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυπριακό, ουκρανική κρίση, Μέση Ανατολή. Είναι ζητήματα που οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έχουν τεράστια εμπειρία. Και βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι στις 18 Μαρτίου το είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, έχουμε την μεγάλη συζήτηση στην Βουλή. Είναι προγραμματισμένη για τους αμυντικούς εξοπλισμούς για τα επόμενα 12 χρόνια. Φεύγουμε από το Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, που οι υπουργοί παραμένουν αμετακίνητοι. Βέβαια στο ΙΠΕΞ έρχεται να προσθεθεί και ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ο κύριος Λιβάνιος παραμένει, ο κύριος Πανάκης. Στο Παιδείας η κυρία Σόφη Ζαχαράκη, με αναπληρωτή για θέματα αθλητισμού τον κύριο Βρούτση, και ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου έρχεται να προσθεθεί, και ο κύριος Βλάσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης, βουλευτής Αρκαδίας. Στο υποδομών λοιπόν πάμε στις ηλεκτρικές καρέκλες, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Αναπληρωτής υπουργός με αντικείμενο τις μεταφορές, ο κύριος Κυρανάκης. Παραμένει ο κύριος Νίκος Σταχιάος. Στο περιβάλλον, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Ταγαράς. Ενδεχομένως έχω ξεχάσει και κάποια ονόματα υφυπουργών, θα τα βρούμε στην πορεία. Στο ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υφυπουργός ο κύριος Δοξιάδης. Στο εργασίας η κυρία Νίκη Κεραμέως παραμένει, στο υφυπουργός ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Η Άννα Ευθυμίου έρχεται να προσθεθεί. Στο δικαιοσύνης δεν αλλάζει κάτι, ο κύριος Φλωρίδης υπουργός, ο κύριος Γιάννης Μπούγας υφυπουργός. Προστασίας ο κύριος Χρυσοχοίδης. Στο πολιτισμού η κυρία Μενδώνη παραμένει, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας. Και στο μεταφορών, εδώ είναι μια σημαντική μετακίνηση, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, συγγνώμη, έρχεται ο κύριος Βορύδης. Φεύγει λοιπόν από το Μαξίμιο ο κύριος Βορύδης, υπουργοποιείται, γίνεται υπουργός και πηγαίνει στο Μετανάστευσης. Και υφυπουργός θα είναι η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Στο Συνοχής και Οικογένειας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Στο Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κέλλας και ο κύριος Σταμενίτης. Στο Ναυτιλίας μια άλλη μεγάλη μετακίνηση. Κατηφορίζει λοιπόν στο Ναυτιλίας ο κύριος Κικίλιας μαζί με τον Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή της Κέρκυρας. Στον τουρισμό έχουμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, την Άννα Καραμανλή. Στο ψηφιακής έχουμε τον Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Χρήστο Μπουκόρο. Στο πολιτικής προστασίας ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Και υπουργός επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, παραμένει υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό ο κύριος Θάνος Θανάσης Κοντογιώργης. Αυτό είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ξαναλέω ότι είναι ένα σχήμα που έχει εμπλουτιστεί με νέα πρόσωπα, αρκετά νέα πρόσωπα. Και έχουμε και αρκετές μετακινήσεις. Όπως είπαμε, η μετακίνηση η πιο σημαντική είναι αυτή του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, από το οικονομικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία με τον πρωθυπουργό, πολύ καλή σχέση, υπάρχει φιλία, και φαντάζομαι ότι ο ρόλος του θα είναι ένας ρόλος συντονιστή του κυβερνητικού έργου. Και ταυτόχρονα θα έχει και την εποπτεία των υπουργείων που ανήκουν στον οικονομικό κύκλο. Επίσης σημαντική η μετακίνηση του κυρίου Βορύδη στο Μετανάστευσης, του κυρίου Δήμα στο Υποδομών, γιατί εδώ μιλάμε για ηλεκτρικές καρέκλες με όλα αυτά που προηγήθηκαν με τα Τέμπη αλλά και τις διαδηλώσεις στις πλατείες, με ρόλο σημαντικό να αναλαμβάνει ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Όπως είπαμε, δεν αλλάζουν οι βασικοί πυλώνες αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής. Είναι σημαντικό αυτό για την συνέχεια. Θέλησε να δώσει έμφαση σε αυτό ο Πρωθυπουργός και να συνεχίσει με τα ίδια πρόσωπα. Και επέλεξε να αφήσει στο πόστο τους και τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον κύριο Νίκο Δένδια. Αυτό είναι λοιπόν το νέο κυβερνητικό σχήμα. Θα δούμε και τις πολιτικές που είχε πει πιο παλιά ο κύριος Μαρινάκης. Προφανώς τα νέα πρόσωπα σηματοδοτούν και διαφορετικές πολιτικές. Θα δούμε αν έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες και πώς αυτό το νέο σχήμα ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες. Οι προσδοκίες γεννήθηκαν και στις πλατείες, έτσι, για ένα καλύτερο κράτος, για καλύτερες μέρες, για δικαίωση, δικαιοσύνη, το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θες, ο κύριος Τασούλας. Συνήθως, όταν πριν πάμε στην πρώτη μας συζήτηση, συνήθως γίνεται, όταν έχουμε μια δεύτερη θητεία σε μια κυβέρνηση, συνήθως γίνονται κάποιες αλλαγές στα πρόσωπα και γίνεται και μια προσπάθεια στο να δοθούν και κάποιες δυνατότητες ώστε να περιοριστούν γενικότερα, θα το πω, οι οικονομικές ανισότητες. Βέβαια, εδώ η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά και ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι εύκολο να ανοίξει το πουγγί, και μάλιστα σε μια κατεύθυνση που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, στην κατεύθυνση του «δώστα όλα». Νομίζω ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να επισυμβεί είναι να δοθεί ένα μήνυμα ενός δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Ούτως ή άλλως είναι πολύ έμπειρος και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Χατζηδάκης αλλά και ο κύριος Πιερακάκης, οπότε θα πρέπει να ισορροπήσουν στο κομμάτι αυτό της κοινωνικής συνοχής αλλά και στο κομμάτι των οικονομικών, ότι θα πρέπει να βαδίζουν σε σταθερές ράγες και χωρίς αναταράξεις και κλονισμούς. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές από το νέο κυβερνητικό σχήμα. Θα πούμε και άλλα, φαντάζομαι, στην πορεία με την αρρωγή και την βοήθεια καλεσμένων. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο σχόλιο για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης από τον νυν υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα.
Παραμένετε στο πόστο σας. Συγχαρητήρια, εγώ θα πω, ούτως ή άλλως. Και καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση. Με καλή πρόθεση και καλή διάθεση, να το πούμε αυτό. Από εκεί και ύστερα, το στοίχημα είναι μεγάλο.
Ναι. Κοιτάξτε, θέλω λίγο έτσι να ξεκαθαρίσω. Εγώ το λέω πάντα στο δημόσιο διάλογο αυτό και ανέκαθεν σε οποιοδήποτε ανασχηματισμό. Νομίζω ότι η σημασία δεν έχει τόσο πολύ τα πρόσωπα. Δεν έχουν τόσο πολύ τα πρόσωπα. Βεβαίως πάντα έχουν τη βαρύτητά τους.
Οι πολιτικές.
Αυτό που έχει σημασία είναι τι πολιτικές υπηρετούμε και τι πρέπει να υπηρετήσουμε. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός κρίνει κάθε φορά αν χρειάζεται είτε κάποιες διορθώσεις είτε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο κυβερνητικό έργο. Ούτως ή άλλως πάντα αξιολογεί τους υπουργούς. Αυτό το κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προφανώς κανείς δεν είναι, να το πούμε με υπομία, είναι σίγουρο στη θέση του. Πάντα καθημερινά, όπως έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αξιολογούμαστε.
Πάντως εδώ έχουμε δύο πυλώνες αμετακίνητους, έτσι. Δηλαδή ναι. Και ο υπουργός αμετακίνητους. Και αναφέρομαι στο εξωτερικό, στον κύριο Γέρα Πετρίτη, και αναφέρομαι και στο άμυνα, στον κύριο Νίκο Δένδια, έτσι.
Νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, ειδικά σε αυτή την περίοδο, στην οποία υπάρχουν πραγματικά γεωπολιτικές εξελίξεις απίθανες.
Ουκρανία, Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά, Κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήδη ο κύριος Γεραπετρίτης το έχει φτάσει, ας πούμε, το επίπεδο της συζήτησης με τους Τούρκους σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μπει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή να αρχίσει εκ νέου αυτή τη συζήτηση.
Νομίζω ότι σωστά κάνετε αυτή την ανάλυση. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι δύο πυλώνες, οι οποίες προφανώς έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε μια δύσκολη περίοδο, μια περίοδο αστάθειας, και προφανώς υπάρχουν δρομολογημένα συγκεκριμένα πράγματα, ειδικά και στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην εξωτερική πολιτική, που συνεχίζει η κυβέρνηση μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του δικού μας ρόλου. Πρόσφατα είχαμε την τριμερή χθες. Mm-hmm. Πολύ σημαντικές συμμαχίες, οι οποίες θα αποτελέσουν και οδηγό για την επόμενη μέρα.
Δεν είναι μόνο αυτό. Στις 18 του Μάρτη έχουμε τη συζήτηση, το είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ότι θα προκαλέσω συζήτηση εγώ και ο Υπουργός Άμυνας, επί της ουσίας είχε πει ότι θα είναι ο κύριος Δένδια στο πόστο του, στη Βουλή για τον προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών για τα επόμενα 12 χρόνια. Οπότε δεν θα μπορούσε ούτε εκεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
Αλλά, ναι, θέλω να πω, ναι, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο και είναι λογικό, σας λέω, σε δύο τομείς που έχουν τη δική του σημασία, ειδικά σε αυτά τα χρόνια, σε αυτή την περίοδο, συγγνώμη, την πολύ δύσκολη περίοδο μιας
γεωπολιτικής,
περίοδο να το πω,
γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας, έτσι, με τους δασμούς,
ακριβώς,
τους παραδασμούς και
ακριβώς
όλα αυτά, υπάρχει μια ανησυχία παγκόσμια.
Ακριβώς, και επειδή αναφέρατε τη λέξη αστάθεια, και για να το συνδέσω με το συνολικότερο μήνυμα, όχι το ανασχηματισμό, αλλά γενικά ποια είναι η πολιτική κατάσταση από εδώ και πέρα, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο νομίζω περιμένει και ο κόσμος, ειδικά όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τις οποίες έρχονται στο φως δημοσιότητας, και βλέπετε ότι στον χώρο της αντιπολίτευσης υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές.
Δεύτερο κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πλεύση ελευθερίας, έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας που λέει ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σίγουρα με αυτές τις δημοσκοπήσεις εμπιστεύονται περισσότερο το πρόγραμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έχει σημασία αυτό το οποίο
αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας πω.
Διότι άφησαν πολιτικό χώρο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά θα έπρεπε να ανησυχεί και εσάς, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος διαχωρίζει το πολιτικό μας σκηνικό σε δύο στρατόπεδα. Τα λεγόμενα συστημικά κόμματα, ναι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, πλεύση, λύση και φωνή.
Το λέω. Για ποιο λόγο όλο αυτό, γιατί προφανώς και εμάς θα πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα πολιτικό αλαλούμ στην αντιπολίτευση. Και αυτό έχει συγκεκριμένους λόγους, έχει συγκεκριμένη αιτιολογία. Οπότε αυτό το οποίο έχει να κάνει η κυβέρνηση από τώρα μέχρι τις εκλογές είναι αυτό το οποίο ζητάει και ο κόσμος. Τι ζητάει ο κόσμος? προφανώς πολιτική σταθερότητα και προοπτική. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε, ξέρετε, η πολιτική σταθερότητα, ότι τέλος πάντων το θεωρούμε πολλές φορές ότι είναι κάτι δεδομένο, και σε φάκα τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Ναι.
Η Ελλάδα μας έχει συνηθίσει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να χύνει πολλές φορές την καρδάρα με το γάλα. Δεν είναι τίποτα
δεδομένο. Εκεί είμαστε, κύριε Καραγκούνη. Ελοχεύει ο κίνδυνος να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα.
Θα σας πω που είμαστε. Έχουμε μια κυβέρνηση που μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, επαναλαμβάνω, δύσκολες συνθήκες και από την πρώτη τετραετία με την πανδημία και μετά την δεύτερη τετραετία με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την οικονομική, θα έλεγα, αναταραχή που ισχύει στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε καταφέρει κάτι το οποίο πολλοί θεωρούν ότι ήταν δεδομένο, ότι είναι δεδομένο, αλλά δεν είναι. Έχουμε 6 συναπτά έτη, έχουμε κοντά 7 συναπτά έτη, η χώρα να είναι σε ανάπτυξη. Έχουμε περάσει πάντα κύκλους κυβερνητικής κρίσης στο παρελθόν, οικονομικής κρίσης, αυτό εννοώ.
Ναι, αλλά τώρα γλιστρήσατε στις πλατείες, τα πλακάκια της πλατείας.
Θα σας πω, αυτό είναι έτερο ζήτημα, θα σας το εξηγήσω.
Είναι καθόλου έτερο.
Όχι, θα σας εξηγήσω. Ναι, το αντιλαμβάνω αυτό που λέτε, θα σας εξηγήσω. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια η αγορά δουλεύει. Δημιουργούνται έσοδα. Η ανεργία, κύριε Σιαφάκα, επειδή μιλάμε και για τα του Υπουργείου.
Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη πια.
Θα φτάσω εκεί. Η ανεργία έχει πέσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Το Δεκέμβρη του 2008 είχε να ξαναπέσει.
6 στα 10 νοικοκυριά μόλις τα βγάζουν πέρα. Έκθεση ΟΔΕ.
Ακούστε λίγο. Ο μέσος μισθός έχει ανέβει κατά 40%. Ο κανόνας μισθός
έχει ανέβει κατά 40%. Πόσο έχουν ανέβει.
Ναι.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Το ερώτημα για μένα είναι, υπάρχει πέρα από τα πρόσωπα, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τις πολιτικές. Ποιο είναι το αφήγημα, τι έχετε να πείτε στον κόσμο? Κάθε κυβέρνηση, θυμάμαι από το 1974 και μετά, κάτι έλεγε. Ο Καραμανλής έλεγε για την ΕΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε για την αλλαγή. Mm-hmm. Ο Σιμίτης για τον εξυγχρονισμό. Ο Καραμανλής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Σήμερα ποιο είναι το αφήγημα που έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό?
Τα επόμενα 2 χρόνια αυτό το οποίο εγώ μπορώ να δω ως ένα μήνυμα είναι βελτίωση καθημερινότητας του πολίτη και βελτίωση της ζωής του πολίτη. Αυτό είναι. Δηλαδή στο τέλος τετραετίας αυτό το οποίο η κυβέρνηση θέλει να κάνει και το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, πέρα από τη σταθερότητα την προοδική, πρέπει να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών σε κάθε έκφανση. Mm-hmm. Είτε να αισθανθεί περισσότερη ασφάλεια, είτε να έχει καλύτερες συνθήκες υγείας, παιδείας, είτε να πατάξουμε την εγκληματικότητα, είτε να θωρακίσουμε τα σύνορά μας, είτε να έχουμε καλύτερες εργασιακές σχέσεις, καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον. Και καλύτερες δομές, καλύτερο κράτος, κύριε Υπουργέ.
Ναι,
καλύτερο κράτος. Δηλαδή, εδώ συγκρουστήκατε με μια μεγάλη υπόσχεση που δώσατε το 19, ότι έρχεται μια κανονικότητα επιτέλους για αυτή τη χώρα και ένα καλύτερο κράτος. Έχω την εντύπωση ότι στις πλατείες συγκρουστήκατε με αυτή την υπόσχεση.
Ναι.
Κυρίως για καλύτερο κράτος μετά τα Τέμπη.
Θα σας πω το εξής. Έχει γίνει, εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, έχει γίνει όμως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε φέρει πριν διορθώσει πάρα πολλές αδυναμίες. Έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία.
Ναι.
Αλλάζουμε, εξυγχρονίζουμε τις δομές υγείας. Έχουμε προσλάβει για πρώτη φορά πάνω από 20.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Δεν είχε στο παρελθόν. Σε πάρα πολύ. Αφήνω τα εργασιακά, σας τα είπα, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Όμως συγκρόμαστε και με διαχρονικές παθογένειες. Εγγενείς αδυναμίες του κράτους.
Θα πρέπει να πάω
περιμένει ο κόσμος
σε ειδήσεις. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια αυτή. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας. Και πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε στην opinion στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, είναι κοντά μας για ένα πρώτο σχόλιο. Γεια σας, καλημέρα.
Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Ένα πρώτο δικό σας σχόλιο σε σχέση με τον ανασχηματισμό. Μια νέα κυβέρνηση μας ανακοίνωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει αυτό το νέο σχήμα κατά την κρίση σας?
Νομίζω την αποφασιστικότητα να φτιαχτεί ένα σχήμα δουλειάς καλύπτοντας το χαμένο χρόνο το οποίος υπήρχε. Είχε χάσει πολιτικό χρόνο η κυβέρνηση και όχι μόνο λόγω των θέματων τεμπών. Και κρινόταν και είχε και προβλήματα για το πόσο αποτελεσματική είναι.
Αρκούν οι αλλαγές στα πρόσωπα?
Κοιτάξτε, προφανώς όχι. Κανένας ανασχηματισμός από μόνος του δεν έχει ανατρέψει ένα κλίμα ή δεν έχει δημιουργήσει μια νέα ριζικά κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι αφορά τον θα κριθεί στη δουλειά και στα αποτελέσματα. Γιατί και ο χρόνος δεν είναι άπειρος, ακόμα και αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 2 χρόνια και κάτι, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να φανούν άμεσα αποτελέσματα σε όλη την ατζέντα των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
Νομίζω ότι τα δύο βασικά είναι υποδομές και με άξονα τα τέμπη και η οικονομία, έτσι.
Ακριβώς.
Και εξωτερική πολιτική από ένα σημείο και μετά σε σχέση με τους Τούρκους, σε σχέση με την Κύπρο, Μέση Ανατολή, Ουκρανικό. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά και δεν είναι μόνο, δεν υπάρχει μόνο ελληνικό ενδιαφέρον, υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Άρα γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία οι εξής κινήσεις. Πέρα από το να διαβάσουμε όλα τα ονόματα, κατά τη γνώμη μου. Πρώτο, η τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη, συγκεκριμένη θέση. Ήταν κοινό μυστικό ότι κάθε κίνηση ανασχηματισμού θα έπρεπε να ξεκινήσει από ανασχηματισμό εισαγωγικά του ίδιου του
Μαξίμου.
Του Μαξίμου. Το ότι υπάρχει ένας τέλεχος, ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ τα λέμε όπου έχει περάσει, έχει αφήσει ένα έργο πίσω του. Είτε στο οικονομίας, είτε με τη ΔΕΗ στο ανάπτυξη, να μην τα παριθμώ.
Νομίζω ότι την οικονομία δεν την αφήνει. Θα έχει μια εποπτεία από ό,τι διαβάζω των Υπουργείων του Οικονομικού Κύκλου. Θα εποπτεύει σημαντικά projects όπως η ανάταξη του σιδηροδρόμου και θα είναι σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Αυτά διαβάζω.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να εργαστεί σε ρόλο συντονιστή. Επιβλέποντα, δεν είναι. Και αυτό έλειπε, νομίζω, όλο το τελευταίο διάστημα από αυτό που λέμε Μαξίμου, επιτελικό κράτος, λειτουργία του και δημιουργούσε δυσλειτουργίες. Το δεύτερο που συνδέεται με αυτό και έχετε δίκιο είναι η τοποθέτηση του Κυριάκου Πυρακάκη, ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος είτε στο ψηφιακής είτε στο Υπουργείο Παιδείας έδειξε ότι διαθέτει πνεύμα καινοτομίας και μια ικανότητα, έφερε αλλαγές, δεν είναι μεγάλες. Και στο ψηφιακής και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας. Και το τρίτο που συνδέεται με τις υποδομές και ειδικά αυτό που λέμε ποτέ ξανά, υποδομές, δηλαδή ως σιδηροδρομικό δίκτυο.
Είναι ο κύριος Δήμας μπαίνει εκεί και ο κύριος Κυρανάκης, τα νέα πρόσωπα.
Και μάλιστα σε ένα ρόλο ενισχυμένο σαν αναπληρωτής.
Ο κύριος Δήμας είναι νομίζω Κορινθίας, δεν είναι ο κύριος Χριστός Δήμας?
Έτσι, νομίζω ότι σε αυτό το τρίο φαίνεται ένας προσανατολισμός των προτεραιοτήτων που θα δούμε στο επόμενο διάστημα.
Χατζηδάκης λέτε, Πιερακάκης και Δήμας Κυρανάκης.
Όλοι σε Άκης. Νομίζω ότι το παζλ συμπληρώνεται με το ότι έχετε δίκιο. Συζητάμε το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, μη λαμβάνοντας υπόψη της ότι ο πλανήτης έχει γυρίσει ανάποδα, ότι έχει περάσει.
Παραδοχές από το 45 και μετά πλέον έχουν αλλάξει, έχουν γυρίσει τούμπα. Έτσι.
Έχουν γυρίσει τούμπα όλα και εμείς είμαστε μια χώρα σε μια ευαίσθητη θέση με ανοιχτά θέματα, δεν είναι Αιγαίο, Κυπριακό, με την παρουσία της Τουρκίας δίπλα μας, μιας δύναμης αναθεωρητικής. Η διατήρηση του επιτελείου που υπήρχε σε συνδυασμό με το ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός ο ίδιος βάζει το στίγμα του στην εξωτερική πολιτική, νομίζω συμπληρώνει την τετράδα.
Ναι.
Δεν θέλω να υποτιμήσω αλλαγές σε άλλα υπουργεία.
Όχι, γιατί έχουμε σημαντικές αλλαγές. Ας πούμε, ο κύριος Βορύδης από το Μαξίμου πηγαίνει στο μετανάστευσης. Είναι μια, ναι. Είναι μια σημαντική αλλαγή, έτσι.
Όλες είναι σημαντικές.
Εγώ κρατάω ότι δεν αλλάζει το προστασίας, επικεφαλής ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν αλλάζει και το δικαιοσύνης. Διότι μέχρι τώρα είδαμε ότι στις πλατείες υπήρξε και μια αμφισβήτηση, μια επικράτεια δυσπιστίας με άξονα τους θεσμούς. Εδώ ο Πρωθυπουργός παραμένει και ουσιαστικά συνεχίζει να έχει στα πόστα τους τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Γιάννη Μπούγα.
Ναι, κόντρα κιόλας εδώ έπεσαν έξω τα ρεπορτάζ, γιατί πάρα πολλά ρεπορτάζ που διάβαζα έλεγαν ότι επίκειται μια αλλαγή. Κοιτάξτε, ο κύριος Φλωρίδης έχει επιφέρει αλλαγές στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Έχει κάνει μεταρρυθμίσεις και ήταν από τους ανθρώπους που προσπάθησε το προηγούμενο διάστημα να εξηγήσει τι έχει γίνει στη δικαιοσύνη και με την υπόθεση να τεμπώνεται.
Ναι. Να σας πω κάτι. Θέλετε να συνεχίσουμε το απόγευμα στην τηλεόραση μετά τις 4. Αν μπορείτε. Και αν μπορείτε να μου απαντήσετε έτσι πολύ σύντομα, θα τα πούμε και το απόγευμα στο update, γιατί είναι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Να πω τώρα ή...
Τώρα. Μια απάντηση έτσι πολύ σύντομη. Έχει να κάνει με τις πολιτικές της αντιπολίτευσης, με τις πολιτικές της κυβέρνησης και μετά δύο.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, από το Νοέμβριο μέχρι τώρα, και αναφέρω το Νοέμβριο γιατί βρέθηκε στο πικ, στις έρευνές μας εμείς το βρίσκαμε στο 20% τότε. Έχει χάσει ίσως και περισσότερες δυνάμεις από ό,τι η κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη στο ότι δεν διαθέτει αφήγημα και ότι έχει μια θολή γραμμή που προσπαθεί να ακροβατήσει μεταξύ θεσμικότητας κυβερνητισμού σαν παλιά δύναμη που έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και ενός αντισυστημισμού και ένταξης σε αυτό το διαγωνισμό που γινόταν στην αντιπολίτευση, ποιος θα πει τις πιο χοντρές καταγγελίες, τις πιο μεγάλες αποκαλύψεις.
Ωραία. Λοιπόν,
όταν πες σε αυτό το γήπεδο κερδίζουν πάντα οι αυθεντικές δυνάμεις που μπορούν να το εκφράσουν.
Το original. Λοιπόν, ναι. Θερμά σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε το απόγευμα στην τηλεόραση. Να πάμε τώρα στον κύριο Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζούπη για την ανάλυση του. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές.
Νομίζω ότι
είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωραία. Ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι αναμενόμενο το ερώτημα για την νέα σύνθεση της κυβέρνησης.
Τον ασχηματισμό.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Στις εκλογές του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κεντρικό σύνθημα το δικαιοσύνη παντού. Τώρα αυτό είναι το αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Ναι.
Είναι σαφές ότι φαίνεται και από τις μετρήσεις της γνώμης των πολιτών ότι υπάρχει απώλεια της εμπιστοσύνης της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας προς την κυβέρνηση και όταν ο λαός δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση κανείς δεν μπορεί να καλύψει αυτό το έλλειμμα ούτε με παροχές ούτε με ανασχηματισμό.
Ναι, αλλά δεν εμπιστεύεται και την αντιπολίτευση. Αυτό είναι δηλαδή το παράδοξο της πολιτικής πραγματικότητας.
Θα έρθουμε και στην
ένα 84%
μιλάμε...
λέει ότι εργαλειοποιείται την υπόθεση των τεμπών.
Θα έρθουμε και στην αντιπολίτευση. Τώρα μιλάμε για τον ανασχηματισμό και την κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Αυτά προφανώς, δηλαδή παροχές και ανασχηματισμός, δεν μπορούν να αλλάξουν πολιτική και δεν μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή που ζητά η κοινωνία. Mm-hmm. Πρόκειται προφανώς για έναν ανασχηματισμό αλλαγής προσώπων και όχι πολιτικής κατεύθυνσης. Για παράδειγμα, παραμένει στη θέση του κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Φλωρίδης, που πέρα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, προκάλεσαν τους συγγενείς και την κοινωνία με τη στάση τους στο δημόσιο λόγο το προηγούμενο διάστημα.
Άρα, αλλάξαν πρόσωπα, αλλά όχι πολιτικές. Αυτό είναι το συμπέρασμά σας.
Προφανώς, αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, αλλά όχι μόνο. Ο κόσμος ζητά δικαιοσύνη γιατί υπάρχει έλλειμμα. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραμένει στη θέση του. Άρα λοιπόν πρόκειται ουσιαστικά για έναν ανασχηματισμό που έχει επικοινωνιακή χρειά. Είναι ένας ανασχηματισμός που δεν θα γινόταν αν δεν είχε μεσολαβήσει τη μεγάλη τεράστια ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα και δεν είχαν πραγματοποιηθεί.
Ναι, αλλά και εσείς λέτε ότι με ανασχηματισμούς και παροχές δεν αλλάζει το κλίμα. Αυτό δεν είπατε πριν.
Προφανώς. Προσπαθεί όμως ο Πρωθυπουργός, επειδή εμφανίστηκε και στη Βουλή αμετανόητος, δεν αλλάζει η κατεύθυνση, αλλά ζωνικός και δικαστικός. Όλα αυτά όμως δείχνουν, το βασικό είναι επίσης ότι δεν έχει πάρει και κανένα μήνυμα από τις τεράστιες αυτές συγκεντρώσεις και τα αιτήματα του ελληνικού λαού. Είναι προφανές ότι κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά πέρα από τον ανασχηματισμό των εσωτερικών διευθετήσεων και της επικοινωνικής διαχείρισης, φαίνεται ότι παραμένει την σταθερή του στάση ο Πρωθυπουργός,
ναι,
και ουσιαστικά δεν αλλάζει πολιτική, γιατί τώρα, το αίτημα του ελληνικού λαού είναι αλλαγή πολιτική.
Τώρα είναι διτό το ερώτημα.
Δεν μπορεί να αλλάξει πολιτική ο κ. Μητσοτάκης.
Δεν θέλει. Από ό,τι καταλαβαίνω από το λόγο σας, δεν θέλει να αλλάξει. Αυτό είναι
προφανώς
το συμπέρασμά σας. Διτό το ερώτημα. Δημοσκοπήσεις εμφανίζουν δεύτερο κόμμα την πλεύση. Και μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 5% με πολύ χαμηλά ποσοστά. Τι σπταίει, τι έχει πάει στραβά για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει.
Μου είπατε προηγουμένως ότι σε μία μέτρηση ήταν πολύ ψηλά η πεποίθηση του
84%.
Που μετρήθηκε, ναι, σε μία μέτρηση ότι υπάρχει εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει για το ποιο κόμμα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το έγκλημα των τεμπών και ποιος έχει πραγματικά μια θεσμική στάση και να προσπαθεί
λέτε
να
τώρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου εργαλειοποιεί τα τέμπη, αλλά ο κόσμος την επιβραβεύει, της δίνει πόντους, αυτό μου
εγώ
λέτε.
Εγώ το θέτω ευρύτερα, γενικότερα, ότι ο λαός καταλαβαίνει ποιος εργαλειοποιεί και ποιος συμπεριφέρεται με τρόπο ώστε να εκφράσει την κοινωνία. Ο κόσμος, οι πολίτες είναι προφανές ότι θέλουν πρόταση διακυβέρνησης. Και προφανώς δεν αρκείται μόνο στην οργή και στη διαμαρτυρία. Εμείς λέμε ότι ο λαός ψηφίζει και θέλει προγράμματα, διέξοδο ζητά. Εμείς προφανώς το έχουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς το έχει. Ο Σωκράτης Οφάμελος παρουσίασε πτυχές αυτού του προγράμματος στην ομιλία του στη Βουλή
στη
κατά
Βουλή.
Τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Και προφανώς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Εμείς έχουμε μια σταθερή στάση.
Ζητάτε εκλογές, έτσι. Είναι καθαρό αυτό, γιατί διερωτάται κανείς να γίνουν εκλογές τώρα για να έχουμε, ας πούμε, μια Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25% και μια κυρία Κωνσταντοπούλου με την πλεύση κοντά στο 15% και ένα ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 5%. Αυτό θέλετε?
Κοιτάξτε, ο λαός όταν προκυρήσονται εκλογές, ξαναλέω, αποφασίζει για το ποιος θα κάνει καλύτερη τη ζωή του. Ποιο πρόγραμμα θα έχει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων,
mm-hmm,
την ενίσχυση του εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
Σωστά.
Την ενίσχυση
ποιος
της δημόσιας
παιδείας
για να έχουμε δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία μας και της υγείας να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία μας. Τη θωράκιση των δημοσίων αγαθών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με βάση αυτά πιστεύουμε ότι κρίνει ο ελληνικός λαός το ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε προτάσεις για όλα αυτά τα θέματα, συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις και δεσμεύσεις. Θα κριθούμε σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών όλοι και προφανώς ο ελληνικός λαός μπορεί να μην επιβραβεύσει τελικά, όπως φαίνεται δημοσκοπικά τώρα, μονοπρόσωπα κόμματα ή μονοθεματικά κόμματα.
Μάλιστα.
Τα προγράμματα κερδίζουν την.
Τα προγράμματα και οι πολιτικές, έτσι.
Και οι πολιτικές, mm-hmm, κερδίζουν την γνώμη και τη θέση του ελληνικού λαού. Και εκεί πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχει αντιπαράθεση, μεγάλη αντιπαράθεση με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, που θα τελικά θα επιβραβευτεί η δική μας τάση και η δική μας τοποθέτηση σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
Καλή
δύναμη. Ο κύριος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Πάμε σε έναν καινούριο νέο υπουργό, φρέσκο και αχνηστό. Είναι ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Έχει πάρει τον απόδημο, αν έχω καταλάβει καλά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, συγχαρητήρια.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι, αποδέχτηκα με μεγάλη αίσθηση ευθύνης και τιμής και καθήκοντος τη δημιουργική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αναλαμβάνω υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τον απόδημο.
Ένα βαρύ καθήκον, γιατί
πάρα
ο απόδημος είναι καραμέλα, αλλά θα το πω, είναι μια άλλη Ελλάδα ο απόδημος.
Προφανώς. Ιδιαίτερα στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι πήγαν τα τελευταία χρόνια ειδικά σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία.
Στα χρόνια της κρίσης, ας πούμε.
Ναι, ναι, στα χρόνια της κρίσης.
Έφυγε πολλοί κόσμος.
Και σε αυτούς πρέπει να είμαστε πολύ κοντά. Γιατί αυτοί είναι πολλές φορές πιο Έλληνες και από εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα.
Και αυτό μοιάζει λίγο καραμέλα, το ακούω συχνά.
Έχουν πιο έντονο συναισθηματισμό και πιο, επειδή τους λείπει η πατρίδα, έχουν ακόμη πιο έντονο τον πατριωτισμό, γιατί το ξέρω, γιατί η κόρη μου ζει στο Λονδίνο.
Ναι. Εγώ θα έλεγα να υπάρχουν γέφυρες. Και εμείς σε αυτούς και εκείνοι σε εμάς. Γιατί και ο ένας και ο άλλος χρειάζεται ο καθένας την αρρωγή και την βοήθεια. Και θα πρέπει να είμαστε ένα πράγμα, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και αντιπαλότητες. Τώρα, θέλω, δεν ξεχνάτε ότι υπήρξατε και πολιτικός συντάκτης, ένα σχόλιο για αυτό που τον ανασχηματισμό, ποιο είναι το αφήγημά του, ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει.
Κύριε Σιαφάκα, κοιτάξτε, ασφαλώς τα πρόσωπα πάντα παίζουν ρόλο. Δεν υπάρχει απολία. Στην ιστορία το ξέρουμε, τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Αλλά σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι, δεν είναι τόσο τα πρόσωπα όσο είναι οι πολιτικές. Εγώ νομίζω και γι' αυτό το λόγο είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτή την κυβέρνηση, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε το μήνυμα, αφού γκράζει την κοινωνία και πήρε το μήνυμα των μεγάλων συνεδριών των τελευταίων εβδομάδων.
Ναι.
Και αυτό το μήνυμα θα το μετατρέψει σε πράξη. Δεν θα μείνουμε σε λόγια, θα το μετατρέψει σε πράξη. Τώρα είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα συνέπειας, με ταπεινότητα και σεμνότητα, αλλά και αποτελεσματικότητα. Όλοι μας πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά, για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα
κύριε
του ελληνικού λαού.
Έχετε κι εσείς τεράστια πολιτική εμπειρία, δημοσιογραφική εμπειρία. Έχουμε παρατηρήσει δεκάδες ανασχηματισμούς στα δύσκολα των κυβερνήσεων, κυρίως στη δεύτερη τετραετία, να αλλάζουν πρόσωπα και κυρίως να ανοίγει και ένα πουγγί και να μοιράζει χρήματα. Εδώ δεν ξέρω αν η αλλαγή των προσώπων θα βοηθήσει, αλλά στο θέμα που έχει να κάνει με το μοίρασμα και το άνοιγμα σε ό,τι αφορά το πουγγί, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία από τη μία να κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων που υφιστάμεθα, από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να μπούμε σε τροχιά δημοσιονομικού, μάλλον εκτροχιασμού.
Κύριε Σιαφάκα, το είπατε καλύτερα από μένα, το ίδιο ακριβώς σας έλεγα και εγώ. Ευτυχώς έχουμε μια δυνατότητα, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχουν δίκαια αιτήματα του κόσμου, ιδίως των χαμηλοσυνταξιούχων.
Η ρήτρα διαφυγής, ας πούμε, αναμένεται να μας δώσει 1,5 δις.
Ακριβώς. Αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι μεγάλη επιτυχία προσωπική διπλωματική του Κυριάκου Μητσοτάκη, μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε κάποιον, όχι τεράστιο, γιατί ένα 1,5 δισεκατομμύριο που είναι από αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό, αλλά είναι ένα σημαντικό ποσό που πρέπει να δοθεί στοχευμένα σε αυτούς τους συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και πρέπει εκεί να είμαστε όχι μόνο αποφασιστικοί, αλλά ρεαλιστές, συνεπείς και οπωσδήποτε με υπευθυνότητα, για να μην υπάρξει και δημοσιονομικός εξτροχιασμός, όπως είπατε, γιατί αυτό εμείς δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε ανεύθυνα, ιδίως σε μια εποχή που κακά τα ψέματα το διεθνές περιβάλλον είναι δυστοπικό και μέσα στην αβεβαιότητα και κανείς δεν γνωρίζει.
Μια γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια, βλέπετε τι γίνεται με τους δασμούς. 200% λέει ο πρόεδρος Τραμπ στο κρασί το ευρωπαϊκό και στη Σαμπάνια, πλήττει τη Γαλλία κατά 50%, πλήττει την Ιταλία κατά 40%. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια επιπρόσθετη οικονομική ανασφάλεια. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Είναι τραγικό αυτό το τι μπορεί να συμβεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ υπεύθυνοι, πάρα πολύ σοβαρή και ταυτόχρονα αποτελεσματική, γιατί και ο κόσμος στην Ελλάδα αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν υπάρχει φοβολία. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, πέραν από τη μεγάλη την εθνική αυτή τραγωδία των τεμπών...
Είναι προφανές ότι οι πλατείες συμπυκνώνουν πολλά αιτήματα.
Πολλά αιτήματα και πολλά μηνύματα. Και πολλά μηνύματα, και σε αυτά τα ακούμε και ανταποκρινόμαστε, κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, Και πάλι σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη. Καλό έργο να έχετε. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τον απόδημο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο, αν κάνω λάθος να με διορθώσει, υφυπουργό προστασίας του πολίτη. Κύριε Λαμπρόπουλε.
Ακριβώς.
Συγχαρητήρια. Να είστε
καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό έργο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και αυτό που θέλω να πω εγώ προς κάθε κατεύθυνση έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως κοινοβουλευτικός. Έχω και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περίπου 4-5 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να πράξω το καθήκον μου, να δικαιώσω τις προσδοκίες και του Πρωθυπουργού. Θα συνεργαστώ άψογα και άριστα με έναν έμπειρο υπουργό, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Έχουμε χρέος να δώσουμε όλοι μας ό,τι καλύτερο για το υπέρτατο αγαθό που είναι η ασφάλεια του πολίτη.
Κυρία Υπουργέ, τα είπατε καλύτερα. Νομίζω ένα από τα επίδικα είναι το ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη. Ασφάλεια στην πλατεία, ασφάλεια στο αυτοκίνητο, ασφάλεια στο δρόμο, ασφάλεια στην παιδική χαρά. Να μην νιώθει ότι απειλείται ανά πάσα ώρα και στιγμή από την όποια εγκληματικότητα. Μεγάλο το στοίχημα, δεν είναι εύκολο γιατί και η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πώς το βλέπετε αυτό το ζήτημα, πώς πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολίτες δεν θα ξανακοιμηθούμε με ανοιχτά μπαλκόνια όπως λέγαμε κάποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αισθανόμαστε κάπως πιο ασφαλείς?
Οφείλει η πολιτεία, οφείλει το κράτος να παρέχει στον πολίτη ασφάλεια, να προστατεύει την περιουσία του, την ακεραιότητά του, τις ελευθερίες του. Και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μην ξεχνάμε ότι παντού και σε όλα τα κράτη η εγκληματικότητα έχει τρόπους και αναπτύσσεται, βρίσκει διάφορα
εξελίσσεται
κάθε φορά.
Και πολλές εξελίσσεται πολύ καλύτερα από τις αρχές.
Η καλύτερη λέξη που είπατε. Όμως και η πολιτεία είναι οργανωμένη, οργανώνεται και θα δώσουμε, επαναλαμβάνω, όλες μας τις δυνάμεις με έναν έμπειρο υπουργό και επίσης με άξιους αξιωματικούς και αστυνομικούς γενικότερα να προσφέρουμε αυτό που δικαιούται ο πολίτης, ασφάλεια και προστασία.
Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε και ένα ευρύτερο σχόλιο πολιτικό για τον ανασχηματισμό. Ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει, ποιο είναι το αφήγημα που θα πείτε στον Έλληνα πολίτη? Δηλαδή, okay, αλλάξαμε τα πρόσωπα, διαισθάνομαι κάποιες κομματικές ανακοινώσεις, άλλαξε ο Μανολιός, το έχω δει σε κάθε ανασχηματισμό, γι' αυτό το λέω έτσι σχεδόν με βεβαιότητα. Σε αυτό τι θα πείτε?
Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα όταν γίνεται ένας ασχηματισμός. Υπάρχει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ίδια την κυβέρνηση. Υπάρχει μια καινούρια ορμή, υπάρχει μια καινούρια διάθεση από όλους τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Θα κάνουμε αυτό που μας έχει δώσει εντολή ο ελληνικός λαός. Να κυβερνήσουμε, να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος μας σε όλους τους τομείς, να εξυγχρονίσουμε τους θεσμούς, να προσφέρουμε στην κοινωνία, να δώσουμε, να πραγματώσουμε τις προσδοκίες.
Γιατί δεν τα κάνατε όλα αυτά, τι θα απαντήσετε?
Έχει αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, είναι πολλές. Προσπαθούμε, συνεχίζουμε και θα κριθούμε το 2027. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε να κάνουμε έναν θετικό απολογισμό στην κοινωνία και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού το 2027 πάλι.
Κύριε Λαμπρόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Συγχαρητήρια και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Πάντα ξεκινάμε με καλές προθέσεις, γιατί διαβάζω και κάποια μηνύματα. Όταν γίνεται ένα νέο ξεκίνημα, γιατί να μην πεις καλή επιτυχία? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί να μην πεις εύχομαι να πετύχεις? Ούτως ή άλλως αυτό θα έχει αντίκτυπο στη χώρα. Δεν θα είναι μια προσωπική επιτυχία. Ξεκινάμε με καλές προθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία δεν θα κρίνουμε και δεν θα κρίνουμε και μάλιστα με αυστηρό τρόπο τα όποια πολιτικά λάθη ή τις όποιες πολιτικές παραλήψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά στο update λίγο μετά τις 4. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Στην